Janina. 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 Призоваване на панелистите. Така, сега. Ще кажа, че ще правим опит за политически дебат. За това какво се случи, какво не се случи на изборите. Аз съм Ирина Недева от Червената къща и ще го модерирам. От двете най-крайни позиции на мен стоят хора, с които се познаваме много и твърде добре. Стефан Кръстев от Червената къща, но и от социален център Хасбъл. А от другата страна Тони Николов, портал Култура, журналист и преподавател по средновековна философия в университета. В по-близкия кръг до мене са хора, с които не се познаваме чак толкова отдавна и чак толкова добре. От моята дясна страна Янина Танева, фабрика за идеи. От лявата ми страна Ивайло Атанасов, който е докторант по история на философията. Поканихме го заради един интересен анализ на това какво се случи на тези предсрочни политически и парламентарни избори, свързан с разбирането ни за намесата на демоните в оптиката, през която виждаме политическата реалност. Да кажа, че това ще е един много тих дебат, с малко участници, с малобройна публика, на фона на много гръмогласни и бурни парламентарни дебати, от които обаче парадоксално много малко хора се интересуват. Много исканите предсрочни избори доведоха до на практика безпрецедентно ниска избирателна активност. Много хора, които бяха силно политизирани и заемаха крайни позиции в опит да разберат какво се случва от протестите, февруарските протести на глада и срещу тока, и срещу монополите, предимно чуждите. Въпреки своята политизация се оказаха негласуващи. Една друга голяма част от хората, които гласуваха, се оказаха непредставени, защото в парламента влязоха само 4 политически формации, нито една нова, нито една от така наречените нови бунтовни граждани. И за това всъщност ние се запитахме какво става с всички тези хора, които остават а. Непредставени, б. Гневни, ядосани, но поискали нещо, което на практика след това се оказва, че явно не са искали това, може би, с много-много въпросителни. Лутаме се в на практика крайни интерпретации, парадоксални такива, свръхполитизация или напротив, абсолютна деполитизация, какво ни се случи и какво не ни се случи на тези избори. Виждаме един парламент, в който нещата изглеждат ужасно гръмогласно, ужасно бурно, много математически, механично, нови плаващи регистрации ще подменят един термин, изкован от експертите, политолози, за така наречените плаващи мнозинства. Но във всички случаи виждаме парламент, в който ако някога смятахме в предишното управление, че това е парламент подчинен на Бойко, сега виждаме един парламент подчинен на бойкот. Възможността за бойкот от всяка една парламентарна група е сериозно зададен като инструмент от вчерашното първо откриващо заседание на Народното събрание, когато една от парламентарните групи го практикува за намаляване на обикновеното мнозинство. Та сред всички тези въпросителни, какво се случва и какво не се случва, сме поканили за този разговор Янина Танева, фабрика за идеи, Тони Николов, уеб-портал Култура, Ивайло Атанасов, философ, докторант по философия, Стефан Кръстев, в качеството си на антрополог. И започваме с Стефан. Коя от нишките би изтеглил? Какво се случи, какво не се случи? Печелившата. Ами, добре, всъщност ти представен ли си в този парламент? Печеливш ли си по някакъв начин?
Ами, не съм представен. Аз всъщност бих тръгнал в тезата си от такова поставяне под въпрос на този общ негативизъм, който обхвана голяма част от хората, които коментират и обсъждат изборите за това, че нещо фатално, катастрофично се е случило на 12 май и че някакъв тип дъно е достигнато в развитието на политическия живот в България. И аз бих се опитал да защити някаква по-оптимистична теория за изборите. Те според мен са граничен момент в развитието, някакво срещане с истината, някакъв смисъл и създаване на една и по-скоро очертаване на една по-широка публична сфера в България, която до този момент не беше възможна или не беше видима, скривана някакси от политическия живот до този момент. Защо според мен изборите са по-скоро нещо, резултатите от изборите са нещо позитивно, отколкото негативно? Ами защото първо ниската избирателна активност, най-ниската може би в парламентарни избори, но тя не е толкова важна сама по себе си, тъй като въпреки, че числото не е голямо, все пак то не е чак толкова изключително спрямо минали избори. Имало е и такива избори с ниско участие, подобно на това. Но това, което е по-интересно, е именно това, тези 25%, които са политически вод изразен, който отива към различни политически партии, които обаче не влизат в парламента по различни причини. Те са от най-различен спектър. Партиите, за които е гласувано, сред тях има много традиционни, някои, които току-що се появиха, някои, които са много такова, може би, преходно явление. Тоест, трудно е да се твърди, че това е един монолитен вод, но със сигурност появата на този значителен процент от различни партии създава, според мен, нещо като публична сфера Б, което е извън представена. Едновременно се институционализира, но не съвсем. В смисъл не влезе в политическите институции на страната. И това е един от следващите епизоди в разширяването изобщо на представата за политическо пространство в България, първият от който беше протестите през февруари. Те показаха, че политика е възможно да се прави и по друг начин, освен чрез гласуване на избори, тъй като показаха съвсем нагледно, че е възможно да се постигнат промени в политиките и в говоренето на партиите и в практическите действия на политическите играчи, чрез простото събиране и излизане на големи множество от хора на улиците, хора, които обикновено не участват по друг начин. Ако почнем да мислим политическия процес като съставен от тези няколко елемента, в които парламентарно представените партии са само един, освен тях има други партии и освен това има мобилизирано протестно мнение, то според мен нещата изглеждат като така, че участниците в политически процес определено се разширяват в България и той се движи в някаква нова посока, която до този момент не е била възможна. И в някакъв смисъл това се чувства от всички традиционни играчи в парламента. Виждаме, че първите дни, в които вече има ново народно събрание, се развиват по парадоксалната логика на това, че тези, които участват в властта, изглежда най-много ще изгубят, а тези, които се опитват да спечелят, се опитват да разиграят стратегията на оттеглянето и на неприсъствието. И това е защото, естествено, е видно за всички и вън, и вътре от тази гранична линия, която бяха резултатите от изборите, че някакси легитимността в това по-голямо публично поле остава извън парламента. И защо това е хубаво, според мен, ами защото това ще бъде стимул за сериозна трансформация на политическото пространство, което според мен вече сред някои партии, сред някои части от политическото пространство има такива индикации. И според мен развитието на протестите няма да спре тук. Ще има нови парламентарни избори съвсем скоро, вероятно следващата година. И се надявам, че това време ще бъде използвано за мобилизиране на, и преструктуриране на политическата сцена. Вероятно то ще се окаже кратко за част от партиите, но за други може би няма да се окаже кратко.
Добре, благодаря. Чухме една... Стефан Кръстев с оптимистична теория на протестите, това, което се случи на изборите и това, че центъра на властта, така или иначе, вече е показано, че е изместен извън парламента, той е някъде на улицата и тепърва парламентарно играещите политически сили ще трябва да се състезават за него или да се опитват да играят и вън и вътре. Това, което очевидно, вероятно имаш предвид поведението на партия Атака, която хем е вътре, а хем е извън. Парламент... Не, ГЕРБ иска касиране на изборите просто. Тоест, преповтаряне на вота. Търсят легитимност през този стар модел на репрезентативната демокрация. Поне на мен така ми се струва. Но добре, властта е извън парламента. И това е нещо, над което трябва да се замислим, казва Стефан Кръстев. Сега, аз по принцип мислех Янина да говори след Стефан. Така бяхме мислили. Обаче, питам, има ли контратеза, има ли песимистична версия за това, до какво доведоха протестите, защото от моята гледна точка на модератор, който ще се опитва да види аргументите и от едната и от другата страна, песимистична теория съществува. Протестите приличаха на едно изригване, на някакъв вид възбуда, която не доведе до изливане на семето на някакви нови конструктивни идеи, които да променят естаблишмента. Той, Никол, да. Дали ще развиете песимистична теза?
Към протестите със сигурност. Какво се случи, нали? Това е въпросът. Аз ще се опитам много накратко да опиша случилото се и случващото се в два наратива и един роман, общо взето. И един роман. Не, разбира се.
Цялото писание.
Абсолютно цялото писание. Първият наратив е много по-труден, защото това е големия наратив на българското общество, такъв какъвто се формира в последните вече над 20 години. Той е зле проучен обикновено, силно пренебрегван. Някак не ни е много интересно да се вглежда в него, правим го по-рядко, тъй като другия, малкия, политическия наратив, който трябва да е функция от по-големия социален, е далеч по-изведен и ние тук непрекъснато споменаваме имена на политически партии и като че ли изчерпваме палитрата на всичко, свеждайки само до, така да се каже, някакво парламентарно разпределение. Че какво имам предвид? В българското общество текат едни доста сериозни процеси от години. Това, разбира се, не е някакво откритие, но то е състояние на една много особена трайна депресия. Не само по силата на доста голямото застаряване на обществото, насилното обезкръвяване на имиграцията, на редица други процеси, които протичат. Не съм склонен толкова да го мисля в степента на разочарование, колкото на тези наистина мащабни социални процеси. И затова той е такова, каквото е. Политиката, която виждаме, не може да бъде друга, освен функция наистина на тези няколко основни оси на развитие и на по-мащабни социални процеси, в които едни хора наистина в някакъв период изгубиха определени неща, други не спечелиха това, на което се надяваха, така или иначе още разочарование е факт. Какъв е малкият наратив? Абсолютно очакван, разбира се. Абсолютно очакван. Едва ли някой, нито една социологическа агенция с каквито и да бяха разликите, ако си спомняте в периода, в който се обявяваха, не е дала някаква по-различна картина. Може би дори сме леко изненадани от все пак смалилата се в последния момент разлика между БСП и ГЕРБ, но и тя не е изненада с оглед на това, което се случи в деня на разписа, което за мен, разбира се, повлия. Така че ето ги двата наратива. По-големия, който, разбира се, се нуждае от много време, за да го описваме в дълбочина, нямаме такова време в момента. По-малкият, който също очевидно е ясен и се възпроизведе. За романа ще кажа след малко, но тъй като бях запитан за протестите, дали съм склонен да дам песимистична, аз съм склонен да дам реалистична картина на българските протести. Не трябва човек да е много голям народовед като Иван Хаджийски, за да си даде сметка, че не е протеста и силата на българското общество. Когато има протести, те обикновено са имитативни, често са мимикрия, много рядко са автентични. Когато ги има, аз някакви гневни хора не виждам по улиците. Писал съм доста за тези протести, внимателно наблюдавам различните ядра на тези лагери и в момента знам, че не тъй като заваля дъжд, иначе ако беше слънце, може да видите 10-12 души, които играят на карти в един малък палатко в лагерто на Народното събрание. Понякога са 10 и не бива да ги бъркате с по-възрастните хора на пенките пред тях, които просто си почиват, защото те малко, така да се каже, взеха от картината, от пространството на градинката пред парламента. Разбира се, тези хора са нещо като лейтенанти на протест. Класическият термин на думата, лейтенант, значи тези, които държат мястото. Те така като лъвът се готви за скок, нали? Някакво действие може да се извърши, но то отново трябва да се мисли не през автентично гражданско общество, а през натиск на определени политически сили. Наистина такава е картината на протестността, не само тук, разбира се, и на други места в Европа. Наскоро ние разговаряхме с френския политолог Паскал Перино. Той каза, че това, което много го възмущава, го притеснява в една съвременна демокрация, че протестността следва да се мисли от тази гледна точка. Има професионални организатори на размирици. Т.е. има идеологии, тъй като нямаме вече големи идеологии, нали? Лявото и дясното в чисти вече не съществуват, остават много малки групички от лявото, от крайно лявото и от крайно дясното. Говорим за най-крайните групички. Тези групички обикновено са добре мотивирани, добре организирани. Тук говорим в една европейска картина. Те са склонни 100-200 души да направят каквото кажат. Нали? Всяко меле може да се случи протести, те могат да увлекат дори някакви вълни, нали, съвършено така случайно, после всичко това да затихне. Но проблемът е в каква степен това трябва да се впише в една представителна демокрация. Когато отидем на изборите, там картината, разбира се, е друга. И сега, може би, към картината на изборите, към романа, който обещах. А защо половината не са гласували? Защо от тях 20% не са представени? Защо в парламента са тези, които са? Всичко това напомня на един роман на Жозе Сарамаго, който се казва Виждане. Романа много го обичат политическите анализатори, защото той наистина е изключително интересна утопия. А както и другия му голям роман Без име, където хората внезапно забравят имената, то хората не си забравят имената и имената на нещата продължават да съществуват, но в един прекрасен ден в някаква страна, която може да е България, се случват едни избори. На тези избори изведнъж се оказва, че са гласували от реално явили се над 60-70%, всъщност подадените гласове са около 25%. Което е истински шок за властите, които започват да се питат, ама как така, това бели бюлетини ли са, защо не се е гласувало, няма никакви протести по улиците, никакви групи, никакви възмутени граждани. Нали, изборите се повтарят следващата неделя, тогава броят на белите бюлетини става 80%. И политическата система изпада в абсурден колапс. Нали. Нещо се случва и това, което се случва, не е класическо възмущение, не са остри социални протести, не е гняв, не е цената на тока, заради която някои искаха наобщо да сменят и да пишат конституция и да свикат Велико народно събрание, нали? Представете ли си? А е нещо съвсем различно. То е, че хората просто са изгубили доверието си в политическата система. Но това, разбира се, не е само България. И това нещо е основата на двата наратива, които ви разказах. Защото това, което се случва, някак не би могло да бъде разбрано. Спирам до тук.
Сега, тъй като беше споменат този роман Виждане, и защото част от проблема вероятно идва и от това, че всеки от нас като че ли има различни интерпретации, през които чете това, което става, и вероятно всеки избирател има усещането, че някой му пробутва интерпретации, които може би не отговарят на неговите, пък той не си дава сметка, че няма как да избяга от интерпретацията, в която така или иначе вече мисли. Давам думата на Ивайло Атанасов.
Пром. Благодаря. Аз искам да подкрепя тезата на Стефан от началото, че по-скоро оптимистичен поглед има върху изборите. С важното допълнение, че оптимизма трябва изцяло да проистича от пълната безнадежност на предизборната и следизборната ситуация. В този смисъл позитивният аспект на ни такива избори е именно в техния революционен носител, доколкото те за пръв път през прехода не потвърждават една предварително заложена надежда, която е постоянно повтарящ се мотив от 10 ноември насам. Не е имало други такива избори, в които да се влиза с такова отчаяние, с такава такова предусещане, че просто нищо добро не може да излезе. И именно в някакъв революционен смисъл това е много добре, защото принуден обществения натиск да се насочи към нещо доста по-фундаментално от простото боричкане между няколко партии. Като казвам боричкането между партиите, само беглия поглед върху него трябва да ни подскаже, че именно едно такова противопоставяне, което протича в рамките на компромати, заговори, лични нападки и такива неща, може да почива само върху широк политически консенсус. Имам предвид, че в момента, в който доминиращите партии започват да се боричкат около общо взето треболи и личностни въпроси и такива чисто полицейски номера да се прилагат, и едните и другите, включително и тези, едните управляват уж полицията, други управляват и тайни служби и така нататък. Това може да се развива единствено когато те се опитват да се диференцират на някаква база, която е различна от обичайната база, на която иска да ги диференцира избирателя. А именно тяхната политика и преди всичко икономическата политика. Така че цялото това противопоставяне, което виждаме да избива в доста зрелищни така форми, в отделни фойерверки, полицейски акции и така нататък, се базира на широк икономически консенсус, който е дефиниран, така да се каже, от самия дискурс на прехода. И за да се върнем отново към надеждата, очевидно, че по някакъв начин и протестите, и тази част от обществото, която се опитва да се включи в политическия процес извън доминиращите там субекти, трябва да се насочи именно срещу доминиращия дискурс на прехода, който се възпроизвежда вече успешно 20 години. Той е свързан с няколко прости икономически правила, около които не може да се дискутира дори, всъщност до известна степен дори не може да се мисли, тъй като това са едни такива пространства, които са абсолютно изследвани от 20 години и са просто отхвърляни. Например, като думите национализация, така, прогресивни данъчни облагания, това са неща, за които не може да се говори сега. Нали знаете прочутата реплика, ние сме в Европейски съюз, тук за такива неща не може да се говори. И това се отнася за много, много други правила, свързани с обществената намеса в частната икономика и така нататък. Очевидно, че всякакви граждански движения трябва да се насочат към организиране в политически план и преди всичко към отхвърляне на този дискурс, тъй като той, бидейки доминиращи в световен план, дори не от 20 години, а от 40 в общи линии. Става въпрос за 70-те години, когато отпадат регулациите от Бретън Вудс. Очевидно, че той фалира с началото на кризата и рухването на имотния балон в САЩ. Т.е. той е в икономически фалит. Това са идеологически предпоставки, които се намират в икономически фалит. Но тъй като споменахме вече Иван Фаджийски, той има известна теория за консервативността на идеологията. Когато икономическите предпоставки се изменят, хората продължават да подхождат към действителността, с идеологическите си разбирания. Това е нещо като спирачен път. Гумата ти е спукана, но колата продължава да се движи още известно време. И така, след като вече през 2008 година видяхме фалита на икономическите предпоставки на доминиращия дискурс на прехода, сега сме в навечерието да видим и фактическия фалит на идеологическите му предпоставки, които все още витаят като известния израз зомби икономикс около нас и вероятно ще започнат да се променят. Ако не след тези избори, то вероятно след следващите.
Благодаря на Ивайло Атанасов. Към Янина Танева с известна доза усъмняване от моя страна в казаното, фалит на икономическите предпоставки и табуизиран икономически консенсус, върху който се е стъпвало до сега, който сега Ивайло казва, че по някакъв начин протестите са ни отворили очите, че този икономически консенсус, нещо не е наред в него. Обаче аз мисля, че няма табу върху темата за национализацията. Той Ников, моля да не ме прекъсвате. Или върху темата за прогресивния данък. Или върху темата за... Тоест върху мотива на социалния популизъм. Защото ние го виждаме едновременно и от левите, и от крайно десните националисти на Атака. И това е всъщност дискурсът, с който Атака откри вчерашния парламент. И то по много гръмогласен начин. Така че това табу върху икономическия консенсус, аз се питам доколко всъщност изобщо е реално, ако ние си представим, че чуждите монополи биват заменени от, да кажем, български такива и едни властови структури всъщност са играли срещу други властови структури, а не са просто полицейски номера срещу тайните служби и тайните служби срещу полицейските номера. Мисля, ако това са реални, икономически базирани властови структури, които си разиграват коня пред очите ни. И сега, в този ред на мисли, има ли въобще място за някакви утопии? Янина Танева, фабрика за идеи.
Аз може ли без микрофон?
Не.
Добре. Ами, аз за утопиите, всъщност това, което се случи, ще започна там, отвори един такъв прозорец на възможностите, една врата, порта за някакво мечтаене, обществено споделено мечтаене, говорене за бъдещето по нов начин, в говорене за това каква система действително искаме да обитаваме, да създаваме и да сме част от нея. Това беше, според мен, уникален момент, изключително добре кастриран от така наречените елити, които всъщност се състезаваха да обясняват как тези хора на улицата, ама те нищо не разбират, ама те... какви са тия хора? Ние не ги познаваме. И факт, никой от моите приятели не беше на улицата, макар че ние организираме протести от години. Но всъщност това, което се случи, е, че имаше огромна енергия и търсене на легитимна, нова всъщност система и предефиниране на тези табуизирани полета, за които сега стана дума. Златната крава на европейската демокрация, на Европа, представителната демокрация, вижте, е подставена под въпрос, ужас. И всъщност този страх за мен по много нелогичен начин не очаквах и много всъщност бях разочарована от реакцията на неправителствен сектор, лидери на обществено мнение, които се състезаваха да кастрират тези нови идеи. А моментът е изключително ценен. Моментът е уникален и това, че ние си говорим да е човек тук, е много показателно. Изключително показателно къде се намираме изобщо в диалога с хората и къде, какво правим. Какво прави обаче ГЕРБ, явно ГЕРБ, БСП, всичките явно имат по-добра комуникация от нас с хората, до които ние предпочитаме да се затворим в един балон и да си обсъждаме интелектуално, изключително така на едно друго ниво, да говорим за архетипи, за, нали, за дискурси. Не ме разбирате лично или погрешно, но това е емоционалната ни гледна точка на активист. И всъщност в момента, вместо ние да използваме един такъв момент, в който изключително много хора, които аз познавам, уж се борят за промяна в света, в страната, те толкова много се оплашиха от реалността на тази промяна, защото се оказа, че те се захранват от дефицитите на тази система. Всички неправителствени организации, аз съм част от този сектор, но се захранват от дефицитите на тази система и те са изключително оплашени, дори несъзнателно. Казвам като резултат на фокус групи, които ние правихме след протести, да се опитаме да разберем какво се случва по време на протести, защото аз не разбирам, никой от моите познати не беше на улицата. Никой от който познавам не беше на улицата. Много малко хора, може би, познати. И всъщност се оказа, че хората, които са призвани, имат знания, експертиза да променят, да мислят системно, те отказват. Те предпочитат да се държат към една консервативна визия за живота такъв, какъвто го познаваме. Просто трябва да е по-добре. Добре, той не функционира, но защо трябва ние да вярваме, че единственият вариант за света е настоящата неолиберална демокрация? Защо не бяхме така жестоко отрязани от възможността да мечтаем за нещо по-добро? Това е моят въпрос личен, аз нямам отговор, поставям го и към вас. Много ми е удобно, че говоря с микрофон, при положение, че сте толкова малко хора. И така, по-нависоко някакси.
Но... А не, това е ефект от елитарна вещ, да. Предмет като рояла зад нас. И рояла, пространството беше обърнато насам, нали така?
Добре, само да довърша.
Степан Кръстов, който работи в червената къща, може да потвърди.
Само
да довърша.
Да, чувствайте се. Добре. Всъщност, тук нататък имаме два варианта. Или да продължим да живеем в фрустрация с нашите елитни балони, в които се чувстваме уютно. И че сега, ако сме 10 човека, говорим си, много ни е интересно, приятно. Има такива социални кръгове, в които ние всички функционираме и самозадоволяваме нуждите си да общуваме на теми като тази. И аз видях, понеже бекграунда ми в екологичните, не бих нарекла, че какво екологични, но такива са протести, като да спасим Иракли и Странджа. Това, което аз видях е, че тези хора, те, и нещо, с което и аз съм работила, че тези хора, ние се капсулираме в един имидж на едни чудесни образовани хора, които нямат нищо общо с тези другите, които стреснаха ни. Откъде се появиха тези другите хора? А всъщност в момента ключовото, за да може България да излезе с нова визия в един момент, в който света няма визия къде отива. Ние последните години копираме и се опитваме да следваме, разбира се, защото такъв е контекста. Моя въпрос е, не може ли България да бъде по-смела в съставянето на такава нова визия? Не можем ли да бъдем един хъб за социални иновации? Не можем ли да пробваме, не можем ли да експериментираме, тъй като има толкова така ли, иначе толкова много проблеми. Мисля, че експеримента, най-големият риск би било да не рискуваме. И да, това е в общи линии тезата ми. Мисля, че отговорността на така наречените елити, които не се е първо да се самоосъзнаят като такива. Тоест хора, които имат експертно знание, да излязат от офиси, червени къщи, сини къщи. И да започне един такъв процес за създаване на споделена визия. Успеха на това, докъде бихме стигнали в една такава ситуация на възможности, според мен зависи изключително много от възможността да колаборираме. Това в България се смята, че не е възможно. И този цинизъм изключително добре подпомага настоящата саморепродуцираща се метастаза на политическа система. Тоест, ако хората, които могат да дефинират нови визии и успеят да превеждат освен това добри идеи от хора, които нямат, да речем, такъв език или имат нужда от подкрепа в това да дефинират такива визии, според мен това е единственият шанс всъщност в момента да дефинираме нещо наше уникално като модел, защото няма друг модел, няма модел. Ние вървим към някаква пропаст, което една криза, която тя със сигурност се оправи. Излизам от рецесия. Да, окей, сигурно. Това са едни системни грешки, които се повтарят. Ние не намираме системни решения и ще се въртим в този кръг, докато свят светува. Независимо дали е ГЕРБ, няма значение кои са партиите. Няма никакво значение. Трябват нови институции, които служат на хората. И това, когато спре да се табуизира тази тема, твърде вероятно тогава нали, да започне такъв живот, много да е труден.
Тоест, тезата на Янина е, че се табуизира на практика утопичното мечтание. Така
абсолютно, ли? Да. И то от хора, които съм го очаквала.
Янина, а защо не бяхте на улицата вие?
Аз лично не бях в България, но...
Това е добро обяснение в самокритичния дух,
който
преобладава.
Ами, всъщност, бих казала, че какво участие? Ами, някои от протестиращите, например, ние сме им давали пространство, в което те събират и дискутират. Повече, това също е някакъв вид подкрепа, защото няма такива пространства, например. Това е, но там, наистина не съм била повече на улицата, но нямаше наистина добре дефинирани послания, което обаче е причина следствена връзка от това, че се отдръпнаха пасивно в една пасивна елитарна напогнуса хора, които можеха да помогнат да има конкретни, добри, добре дефинирани искания.
Така, елитите са виновни за това, че са се капсулирали, независимо, че си дават сметка за, може би, необходимостта от промяна. Вие сте.
Ви толкова много неща казвате, че откъде да почне?
Изберете си оптимистична или песимистична?
Аз ще предпочита песимистична нагласа и то не за друго, защото според мен въобще не е дефицита или проблема в отказа от мечтателство, а че всъщност ние, като хора, които идваме от друга свят, от друга система, общество, което още се изсипва наследството преди, всъщност не можем да направим прехода към практичните идеи на социална организация. Всъщност ние не можем да минеме. Хората имат векове традиции, те казват, ето решенията за развиване на стопанска дейност, за развиване на политическа активност, за дори овладяване на бунтове. Ние нямаме никакви практически полезни идеи, които да се организират. Било гражданите да се организират помежду си, било елитите и всъщност, според мен, песимистичното или по-скоро за мен е много по-важно, защото самото общество се разпада заради взаимното отрицание на всички. Елитите отричат народа, народа отрича елитите и всъщност протестите бяха разпада на обществото. И всъщност тези избори сега не произвеждат никакво събиране отново. Те просто закрепват положението по схемата на социално функциониране на нещо, което сме взели отстрани, но ние още това нещо не сме го направили наше свое. Не се стига до там, че гражданите развиват енергия, състават си представителност. Представителността се получава в някаква официална форма, нали? Сега говорихме тук за 25% ли, че не са представени. Става дума, че точно, че старите елити се възпроизведоха. Те успяха да възпроизведат това взаимното отрицание между тях, всъщност легитимацията им чрез оплюване, очернене, винене и съдене, което и ГЕРБ го прави 4 години, те го направиха сега. Но не могат да възпроизведат идеите, и то вече се отказва от това наратив и дискурс, практични идеи. Значи, когато в промишлеността или в всяка една дейност кажеш, ще разработим един конкретен продукт, тръгват хората, да, малко по-общо, и казват, почват се от около 1000 идеи. Но 1000 идеи са просто за да се създаде среда, отдалеко да се тръгне и практическия проблем, ако е лампа или бюро, или примерно канапе или пиано, за да се стигне до 4 практични идеи. Тези 4 практични идеи се разработват проекти и проектите казва, ето, 4-те проекта, кой да избереме, за да може да се вложат обществените пари, нали, които са приготвени за тази цел. И от другите се отхвърлят и един остана. Значи в политическо отношение ние нямаме разработен такъв практически начин на генериране на полезни идеи и тези идеи да правят връзка между хората, защото целта на идеите е да свържат водачите с тези, които са енергията. Защото моя теза е, че всъщност народа е символ на волята и на енергията, а водачите трябва да са символ на идеята, точно на мисълта. Водачите носят мисълта, народа дава ви. Самия факт, че излезаха хората на улицата и бутнаха правителството, значи те показаха воля, че не са доволни, не могат да търпят повече, показаха и енергията като социална точно като социална. И избутаха, но се оказа, че няма, не се появиха лидери. И всъщност, както ги заклеймиха по всички медии, че няма лидери, така и се оказа. Те не можаха, значи имаха един ентусиазъм да се напънат и те дори не са очаквали, че толкова лесно ще падне правителството. Но те го постигат. Въпросът е, че това показва тая незрялост. И самия факт, че не могат да произведат никаква практична идея, никакви практични идеи, с които да си осъществят, така да кажем, една страна единство, да не правят една организация помежду си, тази организация да прерасне в някаква социална роля и те изведнъж да се явят не само с енергията, но и с лицето и смисълта. И от тази гледна точка, всъщност, тези избори показаха, че този разпад само се легитимира. И цялата фактически кампания предизборна беше едно до дупка гадно взаимно отричане и винение и съдене без каквото и да е предлагане за някакъв начин на...
Добре, но от гледна точка на старите играчи това беше ефективна стратегия.
Абсолютно!
Сега, когато говорите за това, че нали, ето медиите са виновни, защото не са дали шанс, те предварително са омагьосали. Омагьосали? Лидерите, неродените лидери на протестите, да не се родят. Това е...
Не, омагьосали. Тяхната критика
да,
може би
критика,
съвсем основателна.
Критика,
защото те се отвориха.
И той не се ражда заради
това. Те се отвориха, но става дума, че се показа факта, че тази незрялост на обществото, защото едно традиционно общество, които с векове си е създава, имат просто цяла Европа участвала в просвещението. Значи,
Бре,
просвещението е родило и никой не е виновен.
Просто... Не може, някой трябва да е виновен.
Липсата на зрялост на обществото. Значи, обществото не е стигнало до зрялост.
Да, добре. Аз предлагам да помислим кой е виновен.
Ние не цениме, нямаме социална среда, която да цени идеите. Това е проблем.
Добре, това е констатация, която всички правим. Обаче, значи, можем да обвиним медиите в конспирация.
Не, нищо не обвиняваме в конспирация.
Нищо не ги обвиняваме. Не обвиняваме никого,
но,
и сме недоволни.
Това, че няма идейна среда, да, това може да е отговорност на медиите. Защото медиите прекалено дълго се възпроизвежда стари елити.
Контратезата, че медиите създават лидери.
Някакси подавик си поддържат някакви кръгове, опитват се да се регистрират и да живеят.
Добре, ясна е вашата теза.
Не правят връзката с хората. Това го констатирахте малко много ли вие. Връзката с хората не е осъществена и все още обществото е в разпад и никой не показва. Единственият, който беше Сидеров, е да появи желание и всъщност да възкръсне от пепелта, но от тази гледна точка обществото все още е на прага на новото, но то нищо от него не е създадено.
Заповядайте. Благодаря. Ами аз искам да изкажа едно малко по-различно мнение. Аз ми прави впечатление, че тук около протестите и по принцип около целия политически водевил, който се развива в момента, винаги се стига до обяснението, че едно, че средата ни е незряла и две, че това ни е менталитет. И това някакси е единственото обяснение на всичко, което се случва. Аз принципно живея в Лондон и от няколко години участвам там в социалните протести, които се случват там. И паралелите, които правя между България и Англия, са горе-долу се припокриват. Тоест, начина на неразбиране, на осъждане, на медийна незаинтересованост към протестите в Лондон, говоря за Occupy, за всичките там протести, за социалните промени, които в момента правителството прави, са абсолютно паралелни на това, което се случва в България. Критиката, че тези протести нямат лидери, съответно те не знаят за какво говорят, е толкова силна тук, колкото и там, и толкова невалидна тук, колкото и там. Така че на мен ми се иска да мислим малко по-широко и мисля, че господина, забравих ви името.
Ивайло,
да. Рамката, в която се развиват тези протести, е рамката на неолибералната политическа и икономическа система, която се създаде в развития свят след 70-те и 80-те години, който в България беше репликиран по доста неуспешен начин, но разпада на тази система, която икономически се случи като резултат от краха, идеологически все още не се е случил. Защото...
Именно, то економически не се е случило с това. има криза, но тя, кризата в западната цивилизация, тя си е начин за оживяване на обществото. То не е разпадане. Просто минава се през криза, преживява и всъщност по този начин се раждат и новите идеи, които са едно. Въпросът е, че грешно е да правим аналогия между нас и тях, защото в Евронюз гледах един...
А защо? Защо? Ето, това е съседната. Има оправдание тази теза. Ама, чакайте малко. Нека да се изслушваме първо. Намесата беше по повод на допустима ли е аналогията между Лондон и България? Живеем ли в едно и също? Или продължаваме да мислим, че има някаква разделителна линия, която ни прави нас някакси ни такива особени и уникални, а пък там в нормалния уж свят?
Да, в принцип аз усещам такава психологическа разделителна линия, която, нали, ние продължаваме да говорим за ние и те. Ние не се чувстваме част от европейския модел, макар че реално сме част. И финансово, и политически, и икономически ние сме част от този модел. Но психологически и емоционално ние не се идентифицираме.
Момент, нека да чуем тезата. Вие имате различни тези. Само да обясна, вие имате коренно различни тези. Госпожицата казва, или госпожата, няма значение, казва, че изживяваме една и съща криза. И това е криза в фундамента, на който е построен модела, икономическия модел. Вие казвате, че там има един по-добър капитализъм, отколкото този, в който ние живеем, и че това е причината за нашата криза.
Аз искам да завърша в общи линии това, което аз мисля, и ми се иска малко повече да се говори за това, защото разбирайки всъщност, че това е някаква системна промяна, която се случва, която може и да не се случи, вие сте прав. Може тази криза просто да доведе до обновяване на политическия модел и нещата да се адаптират. Но може и да се случи друга. Алтернатива винаги има. И това, което Янина каза, и това, което много хора казват, че на нас ни отнете способността да мечтаем и да мислим за нещо различно. И това е нещо, към което, според мен, протестите отвориха тази възможност. Резултатите от изборите малко така ги отклониха в една неприятна посока, но процесът не е завършил.
Малко или много ги отклониха?
Ами, според мен малко, защото процесът не е завършил. Тези протести ще се върнат в много скоро време, защото проблемите на хората не са решени. И ние сме част от решението на тези проблеми, и всеки един от нас по-отделно, и всички ние като общество и като част от една по-голяма международна система.
Добре, две коренно различни тези от вас, за което ви благодаря, от двама участника. Още реакции.
Още 8.
Да си кажем между само тези две цифри, за да покажа защо смятам, че не би трябвало да използваме простата аналогия. Значи, слушам Евролюс и френски младеж задава въпрос на чиновник от Европа. Защо не облегчи на цените в целия Европейски съюз, за да може да е по-лесно на всички, като се придвижват, да няма проблеми, да няма стресове в цена. И какво отговаря чиновничката? Вика, вижте какво. В средния доход на глава на населението във Франция 2800 евро. В България 250 евро. Ако ги отнетиме, преведено по моя език, значи трябва българите да ги молим от глава, защото те няма да се подредят по най-низкото. Те ще се подредят по средното, което е доста по-високо от нас. И всъщност, при 2800 срещу 250, когато ги кажете, значи ние не можем, значи ние сме едно общество, което работи толкова некачествено, че както се виждаме, че сме като другите хора и както сме в същия съюз, организацията и управлението на обществото води до нея, все едно, че единия прави страната, а другия бута.
Добре. Това е едно обяснение, което ако може някой
да се стъпи
в него. Не, защото може би има и контратеза на това, че всъщност не че ние сме некачествени, а че някой печели от тази разлика в...
Никой не може да спечели от тази разлика. Абсолютно никой. Всички губят. Значи губят хората, които живеят предно, и тие, които правят пари, губят, защото имат хора, които нямат пари да си купат нищо. Така че това е абсолютно нелепа теза, че някой печели от това нещо. Това се дължи малко наследство от старата система, в която сега те искат да ни унищожат. И някак Но всъщност, тук е това, което тя намеси, че било проблем на неуропсихологията, именно това се страшно, това е различни тези.
Тя каза обратното, че не е.
Не е достатъчно дума, че тя е спомена.
Спомена ги, но каза, че не е невалиден тази аргумент. Добре, още реакции. Кой как се позиционира, кое обяснение му се струва по-адекватно за това, което ни се случва да преживяваме? Да?
Стигате на мене. Мисля, че тези две тези не се изключват чак толкова, колкото изглежда. По това се различава силно. Не, това са двете възможни обяснения и те запълват целият ни спектър по някакъв начин. Нещо друго, ще се опитам да мина по сегментите на това, което се случи. И дали наистина аз не познавам ситуацията в Лондон, но познавам добре ситуацията в Франция като дългогодишен френски журналист. Виждам по-скоро идентичност вече на процесите, които текат в Европа. Айде, може би от тук да започна. Има нещо, което се случи през последните години в Европа и то е недоверието в изборите и в промяната. Не само българите не вярват, че могат да са хъб на социални иновации, нали? Но нито едно, като че ли европейска страна вече, поне преобладаваща част от хората не вярват в това. И има някакъв... Не, той не е прак на прескоченото въображение. Добре, айде да кажем, че има определен скептицизъм, който се установил. Може би това е голямата разлика между европейците и американците, които все още изключително ентусиазирано вярват в изборите. Европейците, както показват между другото резултата от гласуването в отделни страни, все по-малко вярват в това. По различни причини. Някои може би не са забравили Ваймарската република и това как са гласували за Хитлер. Чрез демокрация също се стига, т.е. чрез демократични избори също се стига до много отрицателни резултати. И това също е спомен. Той е реален спомен, реална травма на европейския континент, не само, както виждате, не само на българите. Сега, значи, по обяснението на сегментите, но във връзка с това, нали, за да направим тази връзка, защо не вярват? Защото когато се надигна от вълната на протести, хората са принудени да видят в социалното огледало нещо, което иначе не биха искали да видят в отделните страни. Тези протести на част от елита или интелектуалците могат да изглеждат изключително симпатично, някакви ентусиазирани хора, живеят в палатки, в социална иновативна среда, има специални места за протести, пускат се балони, пишат се някакви красиви неща. Всичко това е изключително много приятно изглежда, нали? Така окупират нещо, нали? Демонстративно. В същото време обаче, излизат едни други хора, които иначе не искате да ги видите, така се връщаме към Ваймарския синдром. Например, по улиците на София тръгват хора с едни определени трибагреници, започват да ги веят, вие говорите с тях, чувате какво те искат. Не е вярно, че нищо не искат. Искат, уверявам ви. И тогава изведнъж чувате кой е виновен. Нали няма виновни? Има. Но първо айде ще кажа, че са виновни богатите. Виновен на някакъв част от политически елит, който трябва да бъде закупчан с белезници. Не същата тази част, къде протестират хората днес? Например, знаете ли, къде е единственият протест в София? Не знаете. Сутринта пред съдебната палата. Това са протестиращи от цялата страна, които обичат главния прокурор на републиката. Ето нещо, което наистина е интересно. Те се събират от Русе, от Видин. Разбира се, всъщност, ако се вгледате, разбирате, че става дума за протести на част от ВМРО. Но всичко това е маскирано наистина като граждански сдружения и е граждански сдружения, уверявам ви, които не са част от ВМРО, които обичат главния прокурор, искат той да арестува, да продължава, нали, ако може да се прилагат всякакви преси и така да. Сега там има и отчаяни хора, разбира се, които имат дефицит на справедливост. Нали, аз изобщо не искам да ги подведа под една вълна. Но много интересен е този протест, нали, който също... Това е окупиране на определено място пред съдебната палата, дори когато се събраха между другото медиите във връзка с застрашен журналист от Медиапул, ВМРО по навик отново се появи със знаменаци, защото подкрепя всеки протест пред съдебната палата, искайки възмездие и така нататък. Сега стигаме до това, значи продължаваме с това какво искат хората. Не е вярно, че не искат национализация. Искат национализация. Всички искат национализация. Искат левите. Нека да... Да. И това е много интересно. Искат старите хора, които аз казвам, че са все повече този също много характерен сегмент в българското общество, нали, което е, за съжаление, така в застаряващото общество, то няма перспектива за бъдеще. Там, след като имаш някакво желание за възмездие, дори спрямо миналото, значи искат по-възрастните хора, които са пропилели младостта си в някаква друга епоха, искат го крайно левите организации. Аз, например, като си говорим какъв дискурс изчезва. Например, аз 89-та година, когато бях студент, бях абсолютно убеден, че никога няма да чуя повече класова борба.
диктатура на пролетарията и още няколко такива понятия. Сега ги чувам обаче. Значи, и този дискурс не е изчезнал, както не е изчезнал неолибералният дискурс. Тук е въпроса, кои са действащите матрици през цялото време, не са ли съвместени. Значи, връщаме се към това. И крайно левите, анархистки или някакви други групи, искат национализация. Волен Сидоров иска национализация. И на ФСБ иска национализация. И ако седнем да изборим списъка на партиите, които искат национализация, ще видите, че той е изключително голям. И ВМРО искат национализация, удържавяване на монополите. Нали искат? Сега въпросът е, като се замислите, тук искам да подведем чертата, може би това е интересно. Едно и също искане от различни сегменти. 87% не е така. Аз мисля, че е така. Значи само 13 мислят друго яче в едно общество. И какво? Какво показва за това общество? 87% искат национализация на монополите. Да. Може и да са 70, но могат да варират две трети от българското общество.
Не сме излезли от миналото, искаме да слезем пак сме. И ниският стандарт на живота.
Господине, но примерно и европейският дебат в редица страни, примерно към електрическите компании, значи тези настроения ги има в отделните страни също на различни движения, нали? Нека не го забравяме, по различен начин. Не са чак толкова с минимално. Не са чак толкова с минимално. Значи, това е... Не са, може би, две трети, но да са, кажем, една трета поне или до 30-40% стигат. Така че, за да продължим, значи, от една страна исканията на сегментите, последният сегмент – медиите. Извинш, медиите са виновни. Защо са виновни медиите? Ами защото те не показвали лидерите. Не е вярно, аз, например, бях на протестите в България и мога да ви уверя как, ако нещо толкова, как да кажа, масата от протестиращи мразеше, това беше медиите, защото те им задаваха въпроса какво искат. Никой не иска да каже какво иска и се започваше. Аз искам, аз не съм, нали, не съм доволен от живота си по принцип. Не, чакай, само изслушайте. След което се оказа, че се конструираха лидери. Как да се конструирали лидери? Аз познавам трима лидери на протестите. По цял ден ги въртяха по всички телевизии. И те искат национализация, нали? Един е чекибарист, другия, нали?
Не, казва, че медиите не са дълго се взада идеи, а не за лидери. Те лидерите може да си...
И лидери щяха да възпроизведа. Въпросът е, че никой...
А идеите са спойлета, без тях нищо не се получи.
Няма, господине, аз... Само да завърша, аз съм професионален философ. Уверявам ви, че има определен набор от идеи в историята на мислите, които се възпроизвеждат. Няма нови идеи. Всички идеи са предварително готови. Да, те са готови. Идеите са ясни. Нова идея, националистите са много стари. Либерализацията е доста.
Така, тук ще спре този стък. Ужас, даже с микрофон.
Няма един, който не ги идеи.
Така, имаме дефицит на микрофони.
Да.
Може би, такива публични имам предвид, които да водят до... Да, искам да реагират всички. Да. Обаче имаше още една реакция. Има ли микрофон там?
Да, а то всъщност аз по-скоро като въпрос исках да питам към вас относно това, което казахте, че тези протести не са автентично гражданско общество. И беше интересно кой може да каже кое е автентично гражданско общество и дали има определени маркери, които казват кое е автентично гражданско общество, т.е. как може да разберем защо, например, ако 87% от хората, които се самоопределят, може би като част от гражданското общество, искат национализация, те не са истинското гражданско общество, те са някакви, които са крайни или други, които по някаква причина не са легитимни или може би продукт на някакъв лош човешки материал. В този смисъл, защо това искане не е автентично гражданско общество и да попитам още нещо в връзка с исканията за обществено управление на публичните блага. Например, в Берлин, Париж и в Неапол през последните две години се върна общественото управление на водоснабдяването, част от някакви организации, които се бориха за това нещо, определяха себе си като граждански. Те граждански ли са автентично или не са и какво определят?
Когато 87% от едно общество искат едно нещо, то е автентично гражданско. Аз съм към другите 13 и не съм автентично гражданско. Аз съм изключение от това общество и съм чуждо тяло. Определено ви го казвам. Волен Сидоров, Ивайло, така, дали? Много широк спектър, аз не ги слагам един друг. Но това са хора, които автентично искат едно и също нещо. Ето, аз не искам това нещо, но съм в младсинство. Аз го съзнавам много добре. Така че, то е автентично. В този смисъл и хората по улица са автентични. Някак си неудобно, когато обаче видите свастики, дори неща, но да не ви става така. Автентични са. 15% от хората до 20 гледат телевизия с кап. Тези хора са автентични. И те имат определена програма, уверявам ви, нали? И към малцинствата, и към въвеждане на ред, и към смъртното газари. Автентични са. автентични са, само че не искаме да ги припознаем. Това е един. А второто, дали съществуват тези модели? Да, съществуват. Само че съществува и модел на сточна топофикация, с който съм се занимавал, дори съм правил репортажи за една европейска мрежа дълго време. Знам колко кошмарен е този държавен модел пред очите ми. И модел на БДЖ съществува. И това съществува. И обратното. Значи има и много лоши държавни монополи, отвратителни, нали? Има и лоши частни монополи, както виждате, нали? Няма едно правило така, което да се закове. Нали, но изведнъж, нали, когато изведнъж ти казват, ето, ние сме... Нали, това, което искам да ви кажа, че не мога да приема определения дискурс в момента срещу, за национализацията, нали, с идеята, че ето колко са лоши трите ЕРП-та. При двете налични туморни израствания, които споменах в българската икономика, които също не могат да бъдат решени толкова лесно. Тоест, значи решенията трябва да са по-гъвкави и по-различни.
Други реакции. Момент. Не искам... може ли микрофона да стигне отзад? Мерси много.
Благодаря ви. Искам да кажа няколко неща, ще се опитам да бъда кратък, ако не сритайте ме, моля ви, да не се отплесна. Ще изкажа теза, която предполага, ако никой няма да сподели в залата, и тя е следната, че криза на представителството в българското общество и българският парламент всъщност няма. Аз твърдя, че българското общество е масово ляво, и да, ще говоря за лявото и дясното като икономическо разграничение. Аз твърдя, че българското общество е масово с леви разбирания, леве, популистко е, и в парламента в момента имаме 4 леви популистки партии и 4-те. Ще кажа за всяка една по-отделност, да не ми се сърдите. За БСП, нали, предполагам, няма много да спориме, че е лява партия, макар че провеждаше тесни политики, когато беше на власт, а сега също се очертава, че провежда някаква степен дясна политика, което е окей, за автентичен десен избирател като мен, щастлив съм от това. Да, БСП е лява партия, Атака, някой каза, че била крайно дясна, нищо подобно. Атака е крайно лява партия. ДПС е също селска лява партия, мисля, че един анализатор го каза се точно в ефир, това е селска лява партия. И ГЕРБ е партия с лява политика, но тя десен дискурс, мисля, че вие го наричате. Успяхме да го видим през годините на тяхното управление. Та в момента в парламента има точно такива представители, каквото нашето общество иска да има. И аз не виждам никакъв проблем. Проблема е по-скоро за такива като мен, за автентични десни избиратели, които нямат представителство и за които може би и логично да нямат представителство, защото изглежда, че ние не сме толкова и много. Не знам каква партия би могла да се появи автентична дясна партия, която да ни представлява, но нито го виждам да е скоро, нито го виждам да е сигурно да премине 4%-овата бариера при следващи избори. Така. Това ми беше моето мнение и още един коментар във връзка с това, което каза господин Атанасов за табу върху определени така неща, които представляват икономически консенсус. Аз съм съгласен с тази теза, абсолютно съм съгласен с тази теза, но това много ме притеснява, защото чупенето на табуто, опасявам се, че ни бута в грешната посока. Тя, грешната посока на предвид, отново лява, крайно лява. Национализация, говорите преди малко. Прогресивно данъчно облагане и другите леви мерки. Прогресивното облагане е лява политика. Моля? Лява, просто лява.
Значи,
ама разбира се, да. Ако искате да взема отношение, даже повече от половината, сигурно 80% от Европа прилага прогресивно данъчно облагане и разбира се, това е лява политика и тя е плод на кейнсианската икономическа теория. При малко вие говорите за неолиберализъм, аз не съм го видял този неолиберализъм, аз съм виждал кейнсианство. Това съм виждал аз. Така че икономически либерализъм все още не познавам нито една държава в Европа, която да се изгледува на този принцип. По-скоро има примери, екзотични примери в Азия от типа на Сингапур и подобни мънички, но проспиращи държавички. Така, само да довърша тезата за чупенето на икономическо табу, за съжаление точно ни прати в крайно леви практики, които според мен просто ще ни докарат в крайната криза и може би тогава обществото ще узре и ще разбере, че има и друг начин на мислене, а именно тясното. Това мога да кажа сега. Благодаря.
Така, като коментар към това, което казахте, мисля, че спокойно можем да причислим прогресивното данъчно облагане, както и други традиционно свързвани с левицата, макар че и доста други партии политики, като крайно леви и би казал ултра крайно леви, почти революционни
в България и в Източна Европа изобщо. Защото това само ни показва колко силно отместване имаме на политическия дискурс към една десница, що можем в момента да си говорим как такива консервативни по същността си партии, като БСП, ГЕРБ и ДПС, са леви. Това се показва, че имаме огромна липса в ляво на политическо представителство и едно поле в ляво центъра, в което просто се извършват някакви набези, които много добре и много цветущо така описа Тони Николов, буквално набези от националистически формации, които навлизат в това пространство и го експлоатират електорално. Това е до някъде поради липсата на политическа левица, която да организира тези движения. Те естествено се насочват към ксенофобски, националистически партии и изобщо много консервативни движения. Самият факт, че Атака, и не само Атака, и другите такива крайно десни, наречени заради консервативната идеология партии, изцяло изоставиха расистската реч. Изоставиха си и религиозната пропаганда. Те се насочиха изцяло към икономическата програма и там защитиха такива леви позиции, каквито отговарят на интересите на мнозинството от хората. Затова и постигнаха такъв резултат. В момента, в който вече са го постигнали резултата, но и вече се връщат и расистските изстъпления и съответно и изобщо набезите, които са характерни за тази политическа култура.
Немата, във всичко, което казваме до сега, значи обясняваме какво става, до България до ден днешен няма дискурс, ако кажем да промяна. Значи всички констатираме, дължава се на народна психология, дължава се никъде в българското общество, никакви интелектуалци, никой не ражда идея как се променя, какво прави за да се променя. Няма като дискусия.
Не, сега тук, даже, момент, даже на този, даже в началото на този разговор, имаше силно казване, точно Стефан Кръстев, че на практика промяната вече се случва, защото този център на власт и на легитимност е изнесен. Това беше тезата.
Той казва хипотетично, там усещане.
Не, момент. Това няма лошо.
Това Кръстев от много години.
Момент. Сега, само да кажа. Имаме, момент. Може ли тишина? Имаме 10 минути. 7 минути даже. Абсолютно. 9 часа трябва да свършим. Стефан Кръст с оптимистичната теория за това, че промяна се е случила.
Не, аз исках само да отговоря пак, да адресирам отново този страх, очевидно, от демократичните резултати, който и Тони Николов изрази така добре, описвайки се като невидимото заплашено малцинство и господина по същия начин пък се усеща като още по-малко малцинство. Очевидно има някакъв проблем с... Не, зад вас господина се описа като типичен десен избирател, който е от един изчезващ вид в България, очевидно. Аз мога да симпатизирам с тези усещания, но същото време ги намирам за доста проблемни, защото очевидно, когато започнем да мислим мненията на мнозинството като погрешни по принцип, като такива, които ни пречат, само защото са различни от политическата идеология, която ние изповядаме, значи наистина пътя, следващия път като политическа структура, която можем да вземем, е именно на тия малки, изключително ефективни югоисточно-азиатски държави като Сингапур, които са много успешни икономически, но не може да се каже същото за тях като демократично развитие. Мисля, очевидно, ако търсим някаква защита срещу надигащата се опасна лява вълна, трябва да вървим в някаква ако не авторитарна, то поне така ограничаваща властта около някакъв един просветен затворен кръг, който може да следва правилните икономически и политически позиции. Просто това е, може би, логичният ход от тук нататък, за да не попаднем в лапите на националистите, които шестват навсякъде, не знам. Дори...
Аз само исках да кажа, че аз, макар че не бих се определила като човек с автентично леви убеждения, аз не виждам своите леви убеждения в нито една от тези четири партии в парламента. Така че ние сме заедно едно малцинство, което няма автентично нищо от там. Точно.
Мълчание. Реакция от Янина. Да, ами...
Споделям тази логика на разсъждение, но все пак, като казвам, че съм десен избирател, имам предвид като икономическа идеология. Нека, че не съм националист или да поддържам авторитарни управления или каквото и да е било. Явно добре познавате ситуацията в Сингапур, защото тя е точно такава. Та смятам, че ние десните, автентични десни избиратели всъщност се борим за намаляване на държавата. Ако е малка държавата, не както в момента да разпределя 40% от националното богатство, примерно 10, няма значение цифрата, в смисъл ограничаване на държавната намеса в обществото, не само икономиката, и в обществените отношения, за мен това е правилният подход. Защото дори да се достигне до някакви квази-авторитарни форми като Сингапур, какъвто е в момента, това очевидно не вреди на обществото, защото властта на този просветен монарх, да го наречем, е крайно ограничена, така или иначе. Това е да кажа.
Реакции.
Значи, ако правилно съм разбрал, демокрацията може да бъде ограничена, стига и държавната власт да бъде ограничена. Така де, защото демокрацията е по принцип начина, по който обществото упражнява контрол върху държавата. А държавата е средството, чрез което този контрол се установява в обществото обратно. Той е някакъв политически механизъм просто. Иначе казано, колкото по-малка е, нали, една държава, в смисъл въобще не трябва да се свързваме по този начин да разделяме ляво и дясно на малка и голяма държава. По принцип левицата не е изконно така и автентично, както е прието, не е задължително да подкрепя някаква голяма държава или нещо подобно. Но съответно, колкото по-малка е една държава, толкова по-малки са механизмите на обществото. Т.е. на тази голяма част от обществото, която гласува, тези, които имат право, да влияе по някакъв начин на икономическите процеси. Иначе казано, нямат възможностите за демократично действие са ограничени в този смисъл на икономиката в рамките на 30% или 40%, колкото разпределя държава. Докато други такива успешни капиталистически държави, като Франция и Германия, могат да разпределят по 50-60% от икономиката. И това да се приема за демократично. Същевременно се получава такъв парадокс, че хваляйки малката държава, като шанс да се насочат повече средства към частния бизнес и хората изобщо, се стига до там, че фактически се омаловажава силата на този обществен орган като държава и се увеличава силата на частната власт, която е въплатена по такъв начин в големите корпорации на Запад и подобни неща. А никой не отрича, още от Адам Смит насам, че големите богатства и концентрацията на капитал са начин за разпореждане с живота на другите. Капиталът е политическа власт и ако бъде оставен в частни ръце, това е частна политическа власт и тя не е много по-различна от държавната. Нали, това е една по-радикална теза, която като развивам просто като контрапункт, за да съществува.
Нали знаеш, че още тогава се започва да се чуят, че когато капитала бъде поставен в държавни ръце, той отново е частна власт, която се разпределя от частни лица, които в момента са само че нали, представители, избрали по силата представител на демокрация. Значи не можем да излезем от този омагьосан кръг. И само една реплика. Има разлика между демокрация и правова държава, освен това. Тоест, може да имаш просперираща икономика с правова държава, относително правова държава, която е случая
някои от тези азиатски страни, но нямаш традицията. Демокрацията, за съжаление, е обществена форма, която дълго време е озрявала или ферментирала в европейските общества. Тя това не може да бъде експорт, автоматичен експорт някъде другаде. И го виждаме, нали, ясно, дори в Източна Европа, как това случва.
Само кратка реплика. Абсолютно прав е Тони Никол да казва, че дори концентрацията на капитала в такива обществени ръце, които пак са частни ръце, е точно, точно така. Но някакси много по-добре е за хората, които не разполагат капитала само с глас, този капитал да се концентрира в ръце, които те избират периодично на 4 години, отколкото в частни ръце, които са обикновено са избрани преди векове по някакъв начин.
Е, те в нашите условия не бяха избрани преди векове. Ами, освен, аз много искам да приключим този дебат. Ами, защото съм се фиксирала върху това, че трябва в 9 часа да приключим. Абсолютно неидеологическа такава фиксация имам. И ви предлагам да помислим върху една възможна утопия и с това да приключим. Представете си да си избираме банкерите, в чието ръце да е банковия капитал. Така, като си помислите за банкери, грешно ли ви карам да мислите?
Мисли нещата по грешен начин и промяната никога няма да дойде.
Къде са парите и властта? И идеите? Всъщност има ли връзка между парите, идеите и властта? Финал. Всеки от вас.
Ами, аз лично за утопии ми е трудно да си мисля. Аз ще оставя това на Янина. Не за друго, защото просто някакси така се случва развитието в България последните години. Не се движи утопично. Но се движи от някаква много такава конкретна и дори бих казал брутална реалност, която осъзнаха и партиите, които влязаха в парламента и бяха принудени да влязат в режим на взаимоотношения помежду си, за каквито най-вероятно не са си и пожелавали преди тези резултати, а именно, както с много хубава метафора го беше описал Тони Никол, за куклата от сол, която влизайки в морето постепенно се разтопява и се влиза в негота. И по този начин партиите, които влязаха в парламента, бяха принудени да влязат в режим на взаимоотношения, в които губят характеристиките си. Това е частен случай на този процес, който е невъзможно да се планира очевидно случването на политическото в България. То се случва по една логика, която не е ясна дори и за тези, които твърдят, че им е ясна, но това, което според мен е важно, е, че сме влезени в един процес, който фундаментално пренарежда взаимоотношенията между партиите и обществото и аз се надявам да има по-скоро добър, отколкото лош резултат.
Етимологично погледнато, утопия означава, че това е нещо несъществуващо в нашето време и пространство. Аз съм за топия, без ут отпред, тъй като старогръцки седи за отричане на... Мисля, че имаме страхотен шанс всъщност да се генерират идеи от добре фасилитиран процес на генериране на идеи от хора, на всякакви хора. И мисля, че фрустрацията е най-силната енергия за промяна. Много се радвам подобно на теста на Стефан. Всъщност се оказва, че така установихме в течение на дебата, че фрустрацията, положението, слава Богу, започва да става толкова нетърпимо, надявам се, и за други, макар че политическото представителство... Да, аз не смятам, че е легитимно. И тази нетърпимост би могла да роди и да е просто страхотна основа за нови решения. Това е моята теза. И вярвам в нея. Така че, всъщност, благодарение на вас ми хрумна сега една идея, която мисля да стартираме примерно другия месец. 1000 качествени идеи за промяна и да ги събираме от цялата страна, от всякакви хора. Защо не? Просто... защо да не пробваме? Ние сме
някакъв култивия, или?
Ние сме просто една лоша неправителствена организация, но...
Има нещо такова, нали, като пространство. Фабрика за идеи, да. 1000, предполагам, че ви хрумва смисъл да... минем на този число заради, или заради 9 часа. В смисъл, може да мислим в числа. Той парламент сега ни тласка към това. Нали? Заключителни думи на Иван.
Съвсем накратко. Утопия, буквално преведено, е не място. Няма такова място. Не съществува. Колкото до контрола избора на банкери, това буквално означава демократичен контрол върху банковата система и ако се въведе, мисля, че няма да има кандидати за банкерски места, защото то се обезсмисля цялата процедура по този начин. Иначе, мисля, че една неутопична перспектива е за все повече и повече демократичен контрол върху основните процеси в икономиката, които ще се осъществяват малко или повече чрез една обществена структура, която ако ще те наричате държава, макар че това е доста плашещо.
Как да опишем ситуацията в България? Има много по-малко пари, отколкото преди, съответно има много по-малко власт, както виждаме, пълен разпад на властта и има толкова малко идеи, колкото имаше и преди общо, заето почти никога не е имало идеи. Смеете се, но... Аз обичам да разказвам на нещо. Има едно невероятно френско шоу Куклите, което го има в много страни. Когато почина Франсуа Митеран, те бяха направили един невероятен скетч. Митеран, знаете, че е човек с черната шапка, той така е представен. Явява се тази кукла с черна шапка и Лионел Жоспен тогава, нали, застава и казва: всичко не върви, господин президент, наследи. Той казва: защо? Той казва: нямам идеи. И той казва: левицата никога не е имала идеи. И аз нямам идеи, ти няма да имаш идеи, нали? И така ще си върват нещата. Кога е имало идеи, нали? Смисъл. Шикувам се, но искам да кажа, че идеите не са нито повече, нито по-малко, отколкото преди. Що се отнесе от тази идея, дали е толкова утопична за контрол, за смяната на банкерите? Тя съществува в някои страни. Ама не, тя съществува, има мандатност на председатели, на управители, съвети на големите банки. В смисъл, това също е факт. Не са необходими ли това. Това са практики. Извинете, това са практики от последните десетилетия в Европа. Това са, мисля, че са от нещата, които съвсем лесно могат да се въведат и се въвеждат така, както ми се въвежда. Тъй наречени се ограничава златен парашют, с който те си тръгват и така нататък. Не, това е съвсем постижима идея. Но дали това ще промени радикално обществото, аз много се съмнявам. Нали, не е това. Мисля, че не е това програма.
Добре. 9 часа. Благодаря ви, че направихме този дебат. Благодаря на Стефан, Янина, Ивайло и Тома.